Jurnal de credință. Tare am început să plâng atunci și am zis: Doamne, Tu mi-ai spus că vei fi cu mine, că voi trece lucruri prăpăstioase, stâncoase, dar că vei fi cu mine, Doamne. Nu înțeleg procesul ăsta. Vine Satana. Nu l-am auzit până atunci niciodată. Stimați ascultători, să știți că el prinde prilejul, el are strategiile lui și el, când m-a văzut că sunt foarte deznădăjduită, a venit așa: vrei să scapi? Am auzit vocea lui și am simțit puterea întunericului. Vrei să scapi de toată durerea asta? Uite, geamul e deschis, aruncă-te jos. Am auzit vocea Satanei, care atât de tare m-a speriat, încât m-am scuturat dintr-o dată. În tumultul ăla neguros, am spus: înapoi a mea, Satană! Am strigat, nu era nimeni acolo. Deci Satana pândește momentul nostru de slăbiciune maximă, când să te vadă zdrobit, când să te vadă desnădăjduit, și el atunci pregătește strategia lui. Am simțit acea putere a întunericului, dar vă spun, este îngrozitoare, atât de tare m-a cutremurat, încât dintr-o dată eu, care am experimentat atâta îndurarea lui Dumnezeu, cum să nu simt și să nu cunosc diferența care este între glasul lui Dumnezeu și glasul Satanei? Și dintr-o dată am spus: înapoi a mea, Satano, nu ai de câștigat nimic de la mine. Eu sunt copilul Domnului Iisus Hristos, răscumpărat prin jertfa Lui. Pleacă, nu vreau să te ascult. Și dintr-o dată a venit peste mine o veselie, cum nu vă pot spune.
Alungă neliniștea din inima ta, pentru că nu ai nimic de temut. Te-am luat în brațele mele, te-am săpat în palmele mele și îți este bine. Nu te zvârcoli, ca nu cumva să cazi în prăpastie. Aceste gânduri i-au fost adresate Nuței Hanuseac, invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Gânduri pe care ea le-a primit ca venind din partea lui Dumnezeu. Le-a pus la inimă și a reușit astfel să iasă biruitoare din cel mai neguros moment al vieții ei, acela în care Satan a îndemnat-o să-și pună capăt zilelor. În ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință, ea ne va vorbi despre această luptă pe care a purtat-o cu puterea întunericului, dar ne va prezenta și câteva greșeli pe care ea însăși le-a comis și care au condus-o pas cu pas înspre acest moment. Eu sunt Daniela Delibaș, vă invit așadar în următoarele 50 de minute să rămâneți pe recepție pentru a o asculta din nou pe Nuța Hanuseac. Pentru început, ea ne va vorbi despre câteva experiențe dureroase pe care le-a trăit în Spitalul Bactasar din București, acolo unde Emil fusese operat la coloană. Ce rezultate a avut această operație și cum i-a schimbat viața după aceea? Aflați în următoarele momente la Radio Vocea Evangheliei.
Ajuns cu mare greutate dacă ar fi fost după mine și după puterile care le mai aveam în trup, pentru că era o solicitare extrem de mare în toată perioada asta și eu, cum vă spuneam, eram deja cu problemele mele de diabet, care dă slăbiciune și puțină rezistență, și Domnul a rânduit să ne externăm undeva înainte de Crăciun, în anul 1993, din spitalul din Iași, și să primim la mână o trimitere pentru spitalul din București, prin toată purtarea lui Dumnezeu de grijă, și niște frați care au fost foarte curioși să vadă ce zice Domnul despre viața noastră. Au vrut să ne pună înaintea lui Dumnezeu și ne-au sunat. Atunci eram în Biserica Sfântului Ilie. Menționez că până a se căsători Emil, am fost membri în biserica din Sfântul Ilie, unde ne-am simțit bine și am avut un timp de părtășie și cu surorile de acolo, slăvesc numele Domnului, și amintiri frumoase care s-au perendat, dar după ce s-a căsătorit Emil, fiind mai aproape de biserica din Biserica Philadelphia, ne-am transferat, ne-am mutat și noi în biserica asta. Și frații din Sfântul Ilie, pentru că pe vremea aceea încă eram acolo, au zis, ne-au sunat la telefon și au zis dacă nu putem să-i însoțim undeva la o rugăciune în Rădăuți. Și am spus, soțul meu este de serviciu, aș putea să-l las pe Emil, că era prima ieșire după 4 luni. Și asta era în seara de anul nou. Deci ne-am externat înainte de Crăciun, dar oferta asta de a merge la rugăciune era undeva în seara de anul nou. Soțul meu era de serviciu. Și frații au decis, am rezolvat problema ca să pot merge și am plecat. În mintea mea am pus un semn înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă unde mă duc frații ăștia e lucrarea Ta, fă ca persoana asta să... Ăsta e semnul care îl cer de la Tine, nu? Pentru că se întâmplă multe lucruri, poate, care să te pună într-o stare de dezechilibru sau... Și când am intrat în casă, așa am cântat o cântare, ne-am așezat pe genunchi și să-i mulțumim Domnului și Duhul lui Dumnezeu s-a îndreptat spre mine. Asta a fost semnul ca să vorbească Dumnezeu.
Acesta
mai
a
întâi
fost semnul pe care l-ați pus, da. Dumnezeu să vă vorbească chiar din...
Mai întâi mie, nu mai știu de ce am vrut eu așa, sincer, nu știu, știe Domnul toate lucrurile și Domnul a făcut să fie lucrul ăsta. Și știu că așa a început lucrarea lui Dumnezeu de profeție. Aruncă neliniștea din inima ta, că n-ai nimic de temut. Gândiți-vă că aveam un copil care nu mișca decât privirea în cap. Te-am luat în brațele mele, te-am săpat în palmele mele și ți este bine. Nu te zvârcoli, ca nu cumva să cazi în prăpastie. Din nou îți vorbesc. Te-am săpat în palmele mele, te-am luat în brațele mele și ți este bine. În casa ta am de desfășurat o lucrare. Și când ne-am sculat pentru slava și gloria numelui meu și când m-am sculat de pe genunchi, când ne-am sculat de pe genunchi, au mai fost lucrări așa, sora se îndreaptă spre mine, zice, nu știu, soră, ce este, ce ai în casa dumitale, dar Dumnezeu are un scop, are un plan cu cortul dumitale. Și am văzut că venea foarte multă lume la matale acasă. Nu știu, Dumnezeu poate să facă o minune, nu știu, nu știa să-mi spună foarte multe, eu am început să plâng și am spus procesul în care eram așa și zic, Dumnezeu să-mi dea putere și să ne dea putere să putem depăși. Și asta a fost perioada, deci, încheiată cu ospitalizarea din Iași, unde s-a cântat, au venit grupuri de tineri, au venit corul din Putna, acolo nu s-a auzit niciodată cuvântul Domnului. Și a răsunat spitalul de laudele Domnului și nu știu cu ce mă voi întâlni în cer, sincer, nu știu, decât spun, Doamne, nimic prin mine, totul pentru Tine și prin Tine și pentru slava și onoarea Ta. Dar cred că Dumnezeu o să îngăduie să avem timpul nostru dorit, ăla special care îl dorim și nu-l mai putem prinde, ca să cuprindem profunzimea lucrării lui Dumnezeu în părtășie cu El. Și cred că în cer Dumnezeu o să ne dea ocazia să desfășurăm acele momente dorite și neatinse aici pe pământ, pentru că suntem pe pământ, efectiv. Așa încât am ajuns după aceea în spitalul din București, așa, să continui, că Dumnezeu a mai vorbit așa, te voi trece prin locuri pustii, stâncoase și prăpăstioase, dar din nou îți vorbesc, îți este bine, voi fi cu tine.
Mă impresionează faptul că ați învățat pe de rost aceste gânduri venite din partea lui Dumnezeu printr-un proroc și acum le puteți împărtăși cu noi.
După 21 de ani.
Încă le țineți minte.
Da, slăvit să fie Dumnezeu. Când vorbește Dumnezeu și când e lucrarea care Dumnezeu o desfășoară, eu cred că Dumnezeu o face nu numai în dreptul meu. Nu sunt eu cu nimic mai specială, sincer. Cred că Dumnezeu are modul Lui de a întipări acolo și de a nu șterge cu niciun burete tot ceea ce aduce zidire. Și când a venit timpul să mă încurajeze soțul meu să plec, că băiatul nu putea să stea decât lungit și întors din două în două ore, să plec la București la spital pentru operația asta de coloană, eu am avut o stare de refuz total. Mă simțeam neputincioasă, nu mai puteam să fac față, parcă Domnul mi-a adus aminte. Te voi trece prin locuri pustii, stâncoase și prăpăstioase, dar voi fi cu tine. Din nou îți vorbesc, voi fi cu tine. Și atunci am zis, ok, tăticule, poate Dumnezeu aici se referă, poate ăsta e locul stâncos și prăpăstios, poate e spitalul ăsta din București, dacă tu văd că așa îți dorești să mergem cu copilul ăsta. Eu am fost obosit. Pentru că zi și noapte, o lună și jumătate, n-am închis un ochi, vreau să spun. Nici un ochi, nici zi, nici noapte a fost puterea lui Dumnezeu. N-am închis un ochi, am omis să vă spun lucrul ăsta. După o lună și jumătate, Dumnezeu a folosit-o pe o soră în vârstă, avea 57 de ani atunci, sora Vica Slabu, Dumnezeu să o binecuvinteze, este în viață, are acum 78 de ani, a fost o persoană extraordinar de sensibilă la suflet. A venit și m-a vizitat odată și când a văzut, când a auzit că eu nu m-am odihnit deloc în toată perioada asta.
O perioadă foarte, foarte lungă, o lună și jumătate, deci, să nu vă odihniți, este ceva care poate afecta sănătatea omului într-o măsură extremă.
Da. N-a îngăduit Dumnezeu, n-a îngăduit că putea să se întâmple lucruri foarte, foarte grave. Dumnezeu mi-a dat o putere, poate numai moțăiam așa, moțăiam pe scaun și iară trebuia să fiu, că stăteam pe un scaun din ăsta tare, nu din ăsta cu tapeserie, scaun din ăla de lemn. Și pe ăla am dormit timp de 3 luni și jumătate la capul lui Emil. Și a venit sora asta scumpă și m-a înlocuit o perioadă de 3 săptămâni ca să mă odihnesc și să-mi recapăt puterea și zic Dumnezeu să-i răsplătească și îi va da o cunună foarte strălucitoare. Totdeauna îi amintesc lucrul ăsta, că a folosit-o ca să mă întărească pe mine, ca să pot să fac față mai departe la necazuri și să trec, că din nou am revenit la Iași. În București, când am ajuns, am fost spitalizați într-un salon cu 5 paturi de bolnavi și 5 însoțitori, care dormeam toți, fiecare pe scaune. Tot palierul era însoțit numai de tărgi și cărucioare, deci nu vedeai o persoană mergând decât personalul care îți aducea medicația sau hrana sau așa. Restul erau numai tărgi și cărucioare în care erau imobilizați pacienții. Mi s-a părut atât de urcios în spitalul respectiv că mă gândeam, zic, Doamne, dacă Tu nu-mi dai putere, ne rugam lui Dumnezeu amândoi în gând, era o stare cumplită, o stare de iad, pot să declar categoric, era o stare de iad. Locurile alea stâncoase, prăpăstioase, pustii, erau cumplite, mai mult decât se poate închipui. Mai mult decât poate ajunge la mintea unui om. Deci fiecare noptier avea radioul ei, fiecare își dădea drumul la muzica care și-o dorea și cât de tare ar fi vrut. Fiecare înjura, fiecare făcea ce vrea cu însoțitorul. Am fost martoră oculară la câteva scene când însoțitorii au fost supuși la niște traume cumplite. Prinse de păr femeile, deci de către bărbaților care rămăseseră...
Care erau imobilizați, da, la pat, deci într-o stare în care ar fi trebuit să aibă o atitudine de mulțumire, adâncă mulțumire față de însoțitor.
Da, Da, faptul că ei erau lipsiți de mișcare și că Dumnezeu le-a îngăduit să treacă nenorocirea asta și ceilalți se mișcau în jurul lor, asta le era mentalitatea. Trebuie să te omor și pe tine, trebuie să te zmulg, trebuie să te... Nu știu cum să vă spun. În situația asta noi am ales, am avut casetofonul cu noi. Când se făcea liniște, noi dădeam drumul la casetofon. Când alte ori, noi îl lăudam pe Domnul împreună. Emil a început să-și recapete suflu ăla când putea deja să mai, să se audă deja vocea lui. A început să-și mai capete puterea cumva. În fiecare zi făcea beurile, mă rog, nu știu, știe Dumnezeu mai bine procesul lui de a-l reabilita pe Emil și am început să-l lăudăm pe Domnul. Odată știu că chiar era muzică, era fiecare, v-am spus, în felul lui și noi zicem, Luș, noi trebuie să-L lăudăm pe Domnul. În iadul ăsta trebuie să înălțăm numele lui Dumnezeu și am început să-L slăvim pe Domnul cu ceva cântări. Și la un moment dat a început tot unul să se stingă, un castofon de la o noptieră, altul. Și s-a făcut liniște perfectă și un glas foarte poruncitor. Păi, Doamnă, dacă dumneata zici și te crezi că ești așa de sfântă, că văd că cânți aici, cântecele din astea frumoase, dar nu vezi că noi suntem atât de nervoși și voi parcă sunteți dintr-o altă lume. De ce te-a îngăduit Dumnezeu și pe dumneata să fii blestemat aici cu toți blestemații? Și Dumnezeu, care este bun, sigur că puterea întunericului ar vrea să-ți acopere gura, mintea și totul, dar Dumnezeu imediat mi-a pus în minte starea lui Iov. Zic, nu știu dacă dumneavoastră ați citit în cuvântul lui Dumnezeu despre un anume Iov, un om care era văzut de ochii lui Dumnezeu neprihănit. Eu încă n-am ajuns să fiu văzută neprihănită de ochii lui Dumnezeu. Eu n-am ajuns la acea calitate supremă ca Dumnezeu să mă socotească pe mine de o valoare atât de înaltă încât să mă scutească de unele necazuri, când împărăția lui Dumnezeu se ia prin multe necazuri, se câștigă trecând prin multe greutăți în viață. Totuși Dumnezeu pe acest om care el l-a văzut că este după inima lui și așa l-a îngăduit, i-a luat într-o singură zi, cei 10 copii, i-a îngăduit să distrugă toată averea, tot. Și omul acesta, știți ce a spus? Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui Dumnezeu să fie lăudat. Au tăcut, n-au mai spus absolut nimic. Au mai trecut săptămânile în spitalul din București, am stat 9 luni de zile consecutiv, 3 zile m-a schimbat tot sora Vica Slabu. Da. Consecutiv am stat acolo zi și noapte, 9 luni de zile, cu copilul nostru și Dumnezeu și-a desfășurat un plan extraordinar toată perioada aceea. Slăvesc doar numele lui Dumnezeu. Am amintiri care mereu mă fac să spun, s-a meritat, Doamne, s-a meritat. Poftim.
Ce amintiri ne puteți împărtăși? Ce momente deosebite ați trăit în timp ce 9 luni de zile ați stat în spital unde Emil urma să fie operat și unde ați spus că parcă era iadul pe pământ?
Da.
Și să spuneți că s-a meritat. Ce anume v-a făcut să puteți spune acum acest lucru?
Da, slăvesc numele lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a legat el și a făcut doar prezența dragostei lui Dumnezeu posibil lucrul acesta. Pentru că să vă spun cât de cumplit a fost momentul spitalizării, am trăit în mijlocul unor gândaci, deci se urcau pe cămașa mea de noapte și pe pijama, pe mine, ca și cum erau la ei acasă, deci era o invazie de gândaci de spital. Nimeni n-a luat nicio măsură, până când am făcut mai multe sesizări. Eu am fost o femeie foarte sensibilă, așa, n-am putut să văd sânge, am fost sensibilă la viața mea. Când Dumnezeu m-a trecut mai întâi prin procesul spitalizării de la Iași, am stat perete în perete cu sala de urgențe, unde am auzit toate răcnetele, toate sângerările, toate, nu știu cum să vă spun, geamul era cu fața la internare, iar peretele era cu sala de urgențe, perete în perete. Așa m-a întărit Dumnezeu încât dacă aș fi văzut un om fără cap, aș fi reușit, prin ajutorul Domnului, bineînțeles, să iau capul respectiv, să-l cos și să-l pun să fie om la locul lui. Așa m-a întărit Dumnezeu cumva. Și 9 luni de zile am rezistat. Poate să spun, poate vreo 7 luni de zile, că după 7 luni de zile, când am făcut multe sesizări și nimeni n-a luat nicio măsură, pentru că posibilitățile erau foarte precare și nimeni n-avea nicio pasiune ca să își dea interesul pentru a rezolva problema gândacilor. Când acolo erau probleme atât de severe de sănătate, gândacii erau la ei acasă, vă spun sincer. Și atunci am organizat acolo, am spus către toți însoțitorii, dacă se poate, să punem toți mână de la mână. M-am dus eu și am cumpărat, că piața Berceni era foarte aproape de spitalul ăsta nou, actualul Bagdasar. Am cumpărat niște spray-uri din astea. Așa am scos toți bolnavii pe culoarul, pe palierul spitalului. Am închis ușa, deși eram diabetică și toxinile alea nu mi-au făcut bine, sigur. Dar am scos toate saltelele, am spreiat foarte bine, așa încât am scos o găleată de asta de 10 kg, poate undeva de 5 cm mai jos, de gândaci morți din toate cotloanele și din așa. Și după aceea au fost un pic mai diferit. Deci, ca să reziști și să poți să spui că merită și în condițiile astea în care Dumnezeu te îngăduie, vă dați seama că n-a fost puterea mea. A fost doar puterea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, care fiecare pas a fost acolo, prezent. Când Emil făcea hemoragii cumplite și gata, spunea că gata, se duce, atunci simțeam prezența lui Dumnezeu că este peste mine. Deși vedeam câte un lighean de sânge, strigau acolo, toți erau în jurul lui și așa, mă inunda puterea lui Dumnezeu în momentul respectiv și ziceam, Doamne, eu nu-ți cer să mi-l vindeci pe Emil. Eu nu-ți cer să faci minuni în dreptul lui Emil. Tu ai spus doar atât că ai o lucrare specială prin care vrei pas cu pas să-ți desfășori lucrările tale. Și simțeam o prezență divină, benefică, nu știu cum să vă spun, care m-a ajutat să pot depăși acele momente de groază și să pot aștepta pașii următori. Țin minte că m-a vizitat un frate, nu vreau să-i dau numele pentru că a fost într-o slăbiciune. M-a vizitat un frate din biserică și nu oricare frate. Și zice, sora Nuța, dar cum puteți să faceți față la asemenea încercări? Dar nu vă vine în minte viața unor oameni care au trăit ușor cu Dumnezeu? Și dumneavoastră, cât de cât, din câte știm noi și din câte așa, v-ați luptat să faceți voia Dumnezeu și totuși Dumnezeu v-a îngăduit, zic, frate scump. Dacă aș fi avut un moment de o clipă, de un minut cu acest gând, aș fi fost falimentară. Atât am fost încercată încât mereu am trebuit în mintea mea să am, Doamne, ai milă, Doamne, dă-mi putere, Doamne, întărește-mă, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, într-una a fost o rotiță care într-una a trebuit să fie accesat un gând bun, către adresa lui Dumnezeu pentru a face față. Eu n-am avut când să mă gândesc la lucruri slabe și de aceea îl onorez pe Dumnezeu, că pas cu pas Dumnezeu a făcut foarte, foarte frumoase lucrurile acolo. Pentru prima dată în spitalul ăsta nou, actualul Bagdasar, s-a vestit Evanghelia. A fost un spital al comuniștilor. Dacă până în 93 în alte spitale frații noștri scumpi au mai reușit să împartă literatură creștină, Noul Testamente, aici nu s-a putut face nimic. Vreau să vă spun că s-a auzit, exact cum a vorbit Dumnezeu prin profeție, când va purta Dumnezeu de grijă, la 2 săptămâni bate cineva la ușă. Bună ziua, ne salută, aveți un bolnav pe nume Emil? Am răspuns eu, zic da, vine la patul nostru, era sora Rodica Tipei, soția fratelui John. N-am cunoscut-o niciodată, zice, mă numesc Rodica Tipei, prin harul Domnului am aflat despre copilul dumneavoastră ca fiind un copil deosebit de la fratele Ghiță Cătană și care a fost directorul școlii unde Emil a desfășurat un an de zile la Timișoara activitatea lui de elev. și zice, am auzit lucruri foarte frumoase despre acest copil și despre educația care i-a dăruit-o și mă angajez, ca pentru numele lui Dumnezeu, să vă stau la dispoziție, să nu beți apă, că spitalul fusese în carantină, să nu mai beți apă de la spital, dacă Domnul îmi va da putere și o să mai pot să fac altceva, o să fac. Ca pentru numele lui Dumnezeu, i-am mulțumit și a stat puțin, ne-a lăsat acolo un sprite, ne-am cunoscut și așa în fiecare zi Dumnezeu a folosit familia acestei femei care era venită din state cu cei 5 copilași. Fratele rămăsese în state, mai mergea în Grecia că trebuia să-și dea masteratul sau doctoratul pentru limba greacă și erau o perioadă bună de timp despărțiți ca familie și plăteau și ei, desigur, un preț. Dar s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și veneau și copiii și sora Rudica și probabil angrenajul a fost prin ea, că toate lucrurile, noi am văzut cum se mulțesc, se multiplică. Și tot alți frați și alți frați care au fost doritori de lucrarea lui Dumnezeu într-un spital comunist s-au pus la dispoziția Domnului. Așa încât într-o zi a venit un frate de la creștin după Evanghelie și a început de la etajul 1 până la etajul 10 să împartă pentru fiecare salon Noi Testamente. Bineînțeles, noi până atunci am avut discuții despre Dumnezeu în salon, mai pe palier, mai... Acolo era o măicuță ca însoțitoare venită pentru un cumnat de-al ei și când a văzut că fratele împarte Noi Testamente, a venit direct în salon la noi, în salonul nostru, și a început să strige, să facă foarte urât. Oameni buni, să nu vă uitați, dumneata ești pocăita celui rău, ca să nu mai spun un nume urât. Din cauza dumitale să împart broșurile astea și Noi Testamentele astea. Sunteți niște rătăciți, sunteți niște... A început să ne facă foarte urât. La care eu n-am ripostat cu nimic și am spus, zic, Doamnă drăguță, să știți că Dumnezeu este unul și același. Și Dumnezeu a îngăduit o perioadă în care oamenii au făcut ce au vrut cu numele lui Dumnezeu. Dar a venit și o altă perioadă, uitați-vă, din 89, Dumnezeu a îngăduit o perioadă de libertate, când la îndemâna oricărui să fie cuvântul lui, scrisoarea lui plină de dragoste, nu numai decât învățătura și îndoctrinarea a unuia sau a celuilalt. Citiți Biblia, e scrisoarea lui Dumnezeu, i-am spus. Nu! O împotrivire și niște răcnete și zic, știți ce, Doamnă drăguță? Este undeva scris în cuvântul lui Dumnezeu despre o împotrivire, zic, nu pot să-mi aduc acum aminte, dar nu cumva să vă aflați în momentul când să luptați împotriva lui Dumnezeu. Asta mă tem, nu cumva să vă aflați în momentul ăsta luptând împotriva lui Dumnezeu, la care i-au început din nou să fie foarte impulsivă și revoltătoare și... A ieșit foarte așa sub o stare de răzbunare din salon și s-a dus la salonul ei. Sigur, n-am mai spus nimic, Dumnezeu și-a împlinit lucrarea lui, frații au terminat de împărțit Noile Testamente și la un moment dat, după câteva ore, am zis, Doamne, luminează femeia asta, luminează-o Tu, Doamne, că Tu poți. La câteva ore să faci o zarvă pe palier, femeia leșină, nu știu de ce. Eu nu m-am rugat și pocăiții, frații și surorile noastre în Domnul, copiii lui Dumnezeu, niciodată nu fac lucrul ăsta. Dar Dumnezeu a făcut lucrul ăsta, ea a fost dusă la un alt spital de urgență, de acolo, de la patul cumnatului ei, și la 3 zile când s-a întors, a venit direct la mine și a zis, Doamna Lenuța, așa cum ați spus, cred că eu m-am aflat vorbind și luptând împotriva lui Dumnezeu. Și dintr-o femeie foarte plină de ură, Dumnezeu a folosit-o să mi se apropie pentru că ea știa să facă masaj. Și eu, cum eram gârbovită de atâta ședere în spital, într-o poziție, ridicând o greutate mare, sigur că pentru mine era un leac alinător. Și a început femeia asta să-mi facă masaj și să o folosească Dumnezeu dintr-un vrăjmaș să-ți facă un prieten, un apropiat. Un lucru care, zic eu, că s-a meritat, că l-a cunoscut ea cumva, nu știu, poate Dumnezeu să fi făcut și ceva mai mult. O altă împrejurare a fost când, tot prin sora Rodica, ne-am trezit într-o zi cu fratele Ioan Pănecan, Domnul să-l binecuvinteze, la spital. Și a fost o mărturie foarte frumoasă, nu o să rețin și nu o să vă pot spune toate lucrurile, toate detaliile, dar știu că era perioada lui de început al cunoașterii lui Dumnezeu. Era profesor la Liceul Comuniștilor, Gheorghe Lazăr, și spunea că Dumnezeu l-a întors prin o situație, să nu greșesc, dar din câte mi-aduc aminte, o situație similară. Pare mi se în familia dumnealui, Dumnezeu a îngătuit așa o situație ca cu un copil într-un scaun cu rotile, la care să participe la mormântare, Dumnezeu i-a vorbit acolo și așa a fost întoarcerea dumnealui. Și când a auzit de copilul nostru, a venit cu sora Rodica și a zis: măi, ce facem mai departe pentru spitalul ăsta, că ăsta e spitalul comuniștilor, ia să organizăm o evanghelizare. Și așa Dumnezeu a îngăduit să meargă în audiență, că s-a împânzit foarte repede și a venit directorul, nu directorul spitalului, ci șeful de secție, și a zis clar și categoric: am auzit că ești propus pentru o vizită mare, dar îți spun clar și concis, la tine în salon va putea avea loc vizita doar câte două persoane din sfert în sfert de oră sau din 10 în 10 minute, și niciodată acest grup de elevi, acest cor, am înțeles că ai cântat într-un cor a unei școli creștine, se referea către Emil, vorbea cu el, niciodată nu vor putea toți să intre aici. Planul lui Dumnezeu, în schimb, a fost altul. Slăvesc numele Domnului. I-am spus surorii Rodica și fratelui Ioan Pănican ceea ce am întâmpinat și vorbele șefului de secție, și fratele Ioan, bineînțeles, ne-am rugat împreună pentru lucrarea asta. Fratele Ioan Pănican s-a dus în audiență la directorul spitalului și la șeful de secție. Timp în care Dumnezeu a lucrat la inima lor și a zis: hei, e treaba dumneavoastră, copilul ăsta nu are voie să se expună. Dacă dumneavoastră considerați că nu o să-l solicitați, pe noi nu ne deranjează. Și atunci Dumnezeu ne-a dat o undă verde cumva și a fost o încurajare ca ei să se ocupe în continuare de lucrul acesta. Ne-a zis că băiatul nu o să poată sta în poziție șezând într-un scaun, ci pe targă, și de aceea n-are voie să stea mult, să fie solicitat. Când a auzit profesorul lui de gimnastică, Dumnezeu s-a folosit de un filistean, de un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu, să-l încurajeze. Și a venit la salonul nostru și a zis: Emile, am auzit că vine un grup de colegi de-ai tăi, niște coriști, care vor să te viziteze și care vor să-ți facă o bucurie. Nu te uita la ce ți-a zis șeful de secție, domnul Tudor Enache. Nu te uita. Să știi că tu ai să stai într-un scaun cu rotile. Doamnă, se întoarce către mine, cumpărați-i un training, cumpărați-i Adidas, mărime mai mare, cumpărați-i asta, asta, asta. Toate s-au rezolvat, ce am cumpărat și echipamentul care era necesar. Și a început încercarea de a-l așeza pe Emil. Deja era operat, am omis să spun lucrul ăsta, deja trecuse perioada de operație. În ianuarie a fost operat și pe 19 martie au venit tinerii, 1994. Din Timișoara, cu diriginta lui Emil, cu frații Cătană, Ghiță și Doina, care era director al școlii creștine de atunci, cu o profesoară de chimie, domnul să-i binecuvinteze oriunde s-ar afla. Și când l-a așezat profesorul împreună cu cei care erau competenți, eu mă rugam și plângeam înaintea Domnului la capătul patului, în gândul meu, de bucurie că încolțise firul de iarbă și copilul n-a văzut, din luna iulie, n-a văzut deloc pământul, deci stând într-una cu fața în sus sau într-o parte sau în alta, doar în spital, și a început să se negrească, se făcea negru și numai nu rezista, deci negru, nu vânăt.
La Radio Vocea Evangheliei ascultați emisiunea Jurnal de Credință cu Nuța Hanusiac. Vă invit acum să ascultăm o melodie pe care Emil Hanusiac o prefera în mod deosebit atunci când trăia pe acest pământ. Este vorba de melodia intitulată Ce mare ești, o melodie pe care o interpretează el însuși împreună cu un grup de tineri de la Biserica Pentecostală Sfântul Ilie din Suceava. Să ascultăm acum această melodie interpretată de grupul Acorduri Divine, grup coordonat și inițiat de Emil, după care aflăm dacă el a putut sau nu să stea înșezut după operația suferită la Spitalul Bactasar din București.
Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin al tău cuvânt, și ființele ce podobesc natura, cum le întreții cu brațul tău cel sfânt. Atunci îți cânt, îți cânt, mare stăpânitor, stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci îți cânt, îți cânt, mare stăpânitor, stăpânitor,
ce mare ești,
ce mare,
ce mare ești. Privirea
când
mi-au dat și văd minunea, mulțimea stelelor ce alerg pe cer. Soare și blânda lună, ca mici de aur plutind prin eter.
Atunci
îți cânt, mare stăpânitor, stăpânitor, ce mare ești,
mare ești,
mare ești.
Atunci
îți cânt, mare stăpânitor, stăpânitor, ce mare ești,
mare ești,
ce mare. Când cartea sfântă și când zăresc mulțimea de-ndurat, pe-ai să-i alegi, cum i-a iubit într-una și i-a condus prin binecuvântat.
Atunci
îți cânt, mare stăpânitor, stăpânitor, ce mare ești,
mare ești,
ce mare ești,
mare ești. Atunci
îți cânt, mare stăpânitor, stăpânitor, ce
mare ești,
ce mare ești,
ce mare ești,
mare ești,
ce 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 mare.
Sine, și când
și
voi sta,
când sta
uimit
fața
în fața sa,
sa
privind pe
Domnul
sfânt al veșniciei, căzând la tronul mă voi închina.
Atunci îți cânt, îți cânt, mare stăpânitor,
stăpânitor, ce mare ești,
mare ești,
ce mare ești,
mare ești.
Atunci îți cânt, îți cânt, mare stăpânitor, stăpânitor,
ce mare ești,
ce mare,
mare ești.
Ați ascultat melodia intitulată Ce mare ești, interpretată de grupul Acorduri Divine, grup inițiat și dirijat de Emil Hanuseac pentru slava lui Dumnezeu. În continuare, la Jurnal de Credință, Nuța Hanuseac ne împărtășește un moment deosebit din viața lui Emil, fiul ei cel mare. După operația la coloană făcută cu scopul de a-i îmbunătăți starea fizică, el încearcă să stea în șezut. Dacă a reușit în cele din urmă, aflați chiar acum.
La multe încercări, slăvit să fie Domnul, că a reușit și nu s-a mai negrit. Eu m-am rugat într-una, soțul meu s-a rugat că eu i-am transmis acasă, uite-te, asta va fi încercarea, mi-a încurajat profesorul de gimnastică și a zis, tu vei reuși. Profesorul spune că nu, șeful de secție, că n-ai voie, tu trebuie să crezi că vei reuși. Și când a reușit, copilul nostru l-a prins de coarnele căruciorului și a început să strige Emilio Colombo, sărea și fugea cu el pe toate palierele și la toate, uite Casa Poporului, la toate instituțiile din București și arăta, uite aia, uite aia, uite aia. A fost o bucurie pentru el ca om matur, avea 52 de ani, dar minte pentru un copil. Și așa Dumnezeu a rânduit pe 19 martie să vină un grup de 50 de coriști. Fratele Ioan Pănican a avut timpul de predică. Oamenii numai într-un scaun cu rotile și pe targă, care să asculte mesajul Evangheliei și să asculte un cor. Am lăsat să vină toată mulțimea, că au venit și de la alte paliere, și noi am venit la urmă, ca și cum n-am existat, ca și cum n-am vrut să fim noi motivul pentru care s-a făcut lucrarea asta. I-am lăsat să se apropie de cor, de toți, acolo. Era cât era palierul de lung, avea 4 laturi, spitalul, paliere pe 4 laturi, sub formă de pătrat. Pe o latură era full, era lipit unul de celălalt. Frații s-au îngrijit, au făcut prăjituri, sora Rodica cu biserica, cu toate. Au cumpărat câte o floare pentru fiecare bolnav și pentru fiecare însoțitor. Au fost momente de multe lacrimi, multe lacrimi. Acolo Dumnezeu și-a scos numele Lui de slavă. Un tânăr care împlinise chiar în duminica aceea anii, 25 de ani, s-a predat Domnului. Nu știm care sunt rezultatele. Dumnezeu să ne ajute să găsim ceva în cer, dacă Dumnezeu are în vedere lucrul ăsta. Deci ea spun că se merită și s-a meritat. Chiar dacă a fost greu, s-a meritat când derulăm și amintirile trecutului. S-a meritat că Dumnezeu a fost făcut cunoscut și a fost onorat în toate împrejurările acestea. Până la a muri, s-a căsătorit Emil. A fost un eveniment extraordinar care niciodată nu ne-am gândit că se va putea întâmpla. Am luat încercarea ca venind direcționată de mâna lui Dumnezeu și am fost siguri că niciodată copilul nostru nu se va căsători, pentru că Dumnezeu a îngăduit acest lucru familiei noastre și nu vom descărca povara aceasta pe alți umeri. Categoric a fost pentru noi lucrul ăsta stabilit bine în minte. Planul lui Dumnezeu a fost diferit și aici și a fost total diferit. Dumnezeu a ales-o pe Simona, fiind o fată foarte specială. Era vecina noastră, niciodată nu ne-am vizitat pentru că avea un tată necredincios. Mama ei făcând servici, era mereu implicată în lucru și... Ca să spun că ne-am vizitat așa, ca să... Nu, n-am avut ocazia să fim foarte apropiați decât în biserică și un soț care poate nici nu accepta vizite din partea celor din biserică, nu v-aș putea spune prea multe. Atât știu că dintr-o dată s-a ivit starea asta și Dumnezeu a folosit-o pe fata asta, Simona, Cristia o chema atunci, o fată deosebită, specială în ochii lui Dumnezeu și în ochii noștri, care am apreciat-o, cât am încercat să o dispensăm de dorința asta de a intra în pasul căsniciei cu copilul nostru, ea nu a știut decât să susțină una și bună. E lucrarea lui Dumnezeu, mă implic datorită lui Dumnezeu și Dumnezeu a pus această putere și această dragoste în mine, de aceea vă rog să nu vă opuneți. Așa încât undeva în 31 mai 2003, s-au căsătorit copiii noștri, după care au avut loc alte căsătorii a persoanelor cu dezabilități, multe alte căsătorii. Liviu Barbir cu Silvia Polocoșeru, Titi Biholar cu Lili, cum v-am spus deja, Mirela Buiciuc, nu-i știu soțul, care s-a căsătorit tot fiind în, cu nevoi speciale și poate ori mai fi fost și alte persoane. Mulțumim Domnului Iisus. În perioada când Emil încă nu era căsătorit și ieșea cu tinerii, cu copiii mei în parcul din Zamca, la Pădurice, cum mi se zicea, a întâlnit acolo un tânăr pe nume Marian Cozub, ieșind la plimbare cu tatăl lui, Corneliu, și i-a vorbit despre Domnul. Așa Dumnezeu a condus toate lucrurile ca să pas cu pas să-l cunoască și acest tânăr pe Dumnezeu. După aceea Emil s-a căsătorit, a mai venit în vizită la ei și au venit și multe alte persoane cu dezabilități necreștine, tine, noi coveriți către Domnul. Așa, ortodoxi cum erau, catolici, au venit, au avut discuții cu Emil, cu Simona, în familia lor și Dumnezeu și-a desfășurat lucrarea lui.
Cu adevărat, numai Dumnezeu v-a trecut biruitor printr-o încercare așa de mare și mă surprinde atât de mult faptul că acceptând voia lui Dumnezeu, ați fost o familie care a acceptat voia lui Dumnezeu, slavă chiar Domnului, dacă acest lucru i-a frânt inima, dar acceptând voia lui Dumnezeu, ați putut trece prin aceste momente atât de grele. A fost un verset sau mai multe versete sau un gând care în mod deosebit v-a dat putere prin aceste momente?
Versetul de care m-am legat foarte mult ca să pot să birui lupta la nivel de gând care satana ți-o pregătește categoric.
Este o luptă mare.
Da, la nivel de gând, chiar dacă dorești și lupți ca să nu spui cu gura nimic. Și m-am luptat, o spun pentru slava și gloria lui Dumnezeu, ca să nu murmur. Chiar dacă pe moment când eram în cuptorul ăla și cuptoarele alea, unul după altul, cu multe zdrobiri, ți s-ar părea, Doamne, dar chiar și în momentul ăsta, toate lucrurile lucrează spre binele meu? Să vă dau un exemplu. În spitalul din București, la etajul 10 eram, era o temperatură foarte mare, undeva 40 de grade, pe perioadă de vară, atunci când am stat 9 luni de zile. Și am făcut o uimă sub ambele brațe. Nu știu dacă știți, un lipom, să zic mai medical, un termen mai medical. Popular se cheamă uimă, ceva, o infecție, cât un ou de găină, dar mai mic. Sub ambele brațe, cu o durere extrem de mare. Eu trebuia să am grijă de Emil, pentru că n-am avut așa o perioadă de lungă, n-am avut bani să ne permitem să plătim femeie care să îngrijească de copil. Și atunci, când a venit necazul ăsta, am văzut că nu mai pot să fac față. M-am îngrășat, în primul rând, am ajuns la 110 kg mâncând o dată pe zi. Am declanșat o glandă, că am fost la spital în perioada aceea, care, când am ajuns la spital, medicul mi-a zis: Doamnă, supără-te, plângi, distruge-te, că în două săptămâni faci 200 și ceva de kilograme, să știi. Peste 200 de kilograme ești predispusă să ajungi în maxim două săptămâni, dacă n-ai să fii înțeleaptă. Am înțeles că ai necazuri. Și Dumnezeu l-a folosit chiar pe omul ăsta, ca și medic, să mă atenționeze că raportarea mea era undeva greșită în sensul plânsului, când v-am spus că nu este bine să plângi. Deci mi-am declanșat prin plânsul ăsta, prin consumul ăsta fizic, mental, psihic, emoțional, s-a declanșat ceva rău acolo. De la 85 de kilograme să faci 110 kilograme, deci era cumplit. Și mâinile le țineam așa întinse că nu puteam să le dau pe lângă corp. Tare am început să plâng atunci și am zis: Doamne, Tu mi-ai spus că vei fi cu mine, că voi trece lucruri prăpăstioase, stâncoase, dar că vei fi cu mine, Doamne. Nu înțeleg procesul ăsta. Vine satana. Nu l-am auzit până atunci niciodată, stimați ascultători. Să știți că el prinde prilejul, el are strategiile lui și el, când m-a văzut că sunt foarte deznădăjduită, a venit așa: vrei să scapi, am auzit vocea lui și am simțit puterea întunericului, vrei să scapi de toată durerea asta? Uite, geamul e deschis, aruncă-te jos.
Chiar ați auzit?
Am auzit vocea satanei, am auzit vocea satanei care atât de tare m-a speriat.
Era o voce a întunericului,
da.
O voce plină de o negură, nu
extraordinar.
Știu cum să
exprim. Așa este. Încât m-am scuturat și am spus, m-am scuturat dintr-o dată în tumultul ăla neguros, am spus: înapoi a mea, Satană!
Ați strigat?
Am strigat. Și un sfat, dacă aș putea să vă las. Deci Satana pândește momentul nostru de slăbiciune maximă, când să te vadă zdrobit, când să te vadă desnădăjduit, și el atunci pregătește strategia lui. Am simțit acea putere a întunericului, dar vă spun, este îngrozitoare, atât de tare m-a cutremurat, încât dintr-o dată eu, care am experimentat atâta îndurarea lui Dumnezeu, cum să nu simt și să nu cunosc diferența care este între glasul lui Dumnezeu și glasul Satanei? Și dintr-o dată am spus: înapoi a mea, Satano, nu ai de câștigat nimic de la mine. Eu sunt copilul Domnului Iisus Hristos, răscumpărat prin jertfa Lui. Pleacă, nu vreau să te ascult. Și dintr-o dată a venit peste mine o veselie, cum nu vă pot spune. Nu știu cum să vă explic, nu sunt cuvinte omenești. O putere și o prezență a lui Dumnezeu. I-am mulțumit Domnului, l-am contemplat pe Dumnezeu. Mi-am cerut iertare: Doamne, te rog frumos să mă ierți, Doamne. Tu poți să faci ca toate lucrurile să fie normale și pe mine să mă ierți că am plâns deznădăjduit și să-ți văd slava ta. Mergând, sora Daniela, îl onorez pe Domnul. Mergând spre salonul lui Emil, a dispărut uima. Glorific numele lui Dumnezeu. Doar de la salonul de club, unde m-am întâlnit cu puterea întunericului, unde am respins-o prin harul trimis de Domnul și unde l-am cerut pe Domnul să mă ierte, a venit prezența lui Dumnezeu aproape fără să-mi dau seama. Numai dintr-o dată am văzut că eu pot să lipesc mâinile de trup, pot să le dau în jos, că nu puteam, așa mergeam la 110 kg, așa mergeam.
Și nu simțeați nicio durere acum, pentru că înainte mi-ați spus că aveați dureri foarte mari.
Foarte mari. Și încetul cu încetul am văzut că nu mă doare, zic: Doamne Iisuse, dar eu pot să-mi dau mâinile în jos. Și când am ajuns la salon, zic: Emiliu, văd că pot să-mi dau mâinile în jos. Nu știu ce s-a întâmplat, ia să mă uit. Absolut deloc nu
acea
aveam
umflătură,
nici
nu mai
un
era.
Pic de umflătură. Măresc numele lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Și așa, trebuie să învățăm să respingem pe cel rău când vine la noi să ne încerce în fel de fel, că el are multe metode și ar vrea să ne vadă dezonorându-l pe Dumnezeu, deznădăjduiți și dezonorându-l, adică chiar să fim revoltați. Doamne ferește-ne, acum la starea asta deja e stare de păcat.
Nuța Hanusiak, invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință, ne-a împărtășit câteva greșeli pe care ea le-a făcut și care au condus-o către o stare în care puterea ei spirituală era foarte redusă, astfel că Satan a atacat-o. Prima greșeală a fost aceea că a plâns în neștire, îndurerată fiind de starea de sănătate fără de speranță a fiului ei. Iar a doua a constat în faptul că și-a pierdut speranța. Să nu vă permiteți niciodată să faceți aceste greșeli. A fost provocarea pe care ea ne-a lăsat-o astăzi sub genericul Jurnal de Credință. Iar eu aș adăuga: așa să ne ajute Dumnezeu. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii de astăzi și vă doresc zile pline de bucuria prezenței lui Dumnezeu, bucurie care nu îi permite puterii întunericului nici măcar să se apropie. Rămâneți așadar cu inima lipită de Dumnezeu și încrezătoare în El și veți fi în deplină siguranță. Jurnal de Credință.